Okapi. Bonne semaine à bientôt, Jacques Matong. Okapi.
Bubu ya ina kizunga ya Nord-Kivu, binwani katukaka na kivuka parekoti CNDP ya Laurent Kunda, mekwenda vena sika ya kuvuki sabau na kitona, nasangu ya Beto Talanda, samu na inki, bau mezieta vei. Ba milyon ya dolar makumitanu na nana talambongo bako African de Development mepesa na inti ya Congo Democratique jina samu na kubungisa bisalu ya tia na baraja ingati na mbanza kifumu Kinshasa. Ba longi sike na kutelemisa bisalu na bao na kati ya inti na Beto Congo na Jangoma Makoko na kitini ya zole ya sangu na Beto ya Kokila Bubuyai Beto Tazaba inti mutindu jambu ya ba longi si ketambula na kati ya Bizunga. Batata na bamama mbote na beno na bisika nyoso beno mebakama betu keza bisa beno ti bubu ya ina kizunga ya Nord Kivu binwani kama mosi na makumitanu katukaka na kimvuka parekoti na CNDP ya Laurent Kunda lendaka kwenda na sika ya kufukisa bau na kitona na kizunga bakongo kansi bau mekatuka ve na ngada ya avion ya Goma samu na bantuadisi ya structure militaire d'intégration avion mekuisa ve ya utakuisa mbasi na kizole bantuadisi ya kizunga ya nana ya makesa keza bisati ya meluta ngonda mosi binwani ina kumaka na sika ya mwantangu ya kituku na ba kilometro 10 na Goma. Na Goma Betke Bokila, Bernardine Diambu.
Diambu na metinda tibi nwani yi nabika kuenda bubu ya inakitona na centre ya brassage ya kisamuti avion ya Gomer kena pani. Samu na General Mayela Nkiama baki na kusala nyonso samu binwani nyonso kama mosi na makumi tanu na zole kuenda mbazi gilumbu ya zole na centre ya brassage ya kitona. Mingi ke binwani meka tuka na kimvuka CNDP baki kama mosi na zole na kati bantuadisi 10 na nana. Mpe binwani makumi tanu ya nkaka ke ya kimvuka pareko ya kena binwani kama mosi na makumi tatu hii na kentete na centre ya transit ya Kituku na Goma baki na kuvingila kaka avion mutindu metuba ntuadisi ya SMI na Goma mtu sabatika na Nzambi mezona binwani hii na kama mosi na makumi tanu na zole fwana landakana malongi na centre ya brassage ya kitona na bilumbu makumi iya na tanu mutindu metuba ntuadisi ya SMI na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga oriental na groupement ya lolo mkangu keta ni nama mwambote betukele na teritori ya Opala na ba kilometra kuluta kama tanu na makumi sambanu na ndimba ya Kisangani. Bamaima ya Colonel Toms nde vwandaka kwaku na antwala ti makesa ya kizunga ya uvwa ya FRDC kukwisa kwaku na angonda ya tatu meluta mkangu nde kuzabisaka yao na sabala meluta na kivuka mosi ya Moniko kuendaka kutalabao. Anselme Maso ya salamaka inki mutindu.
Lieke le sole mbanza ya bwala lolo bakamaka mvula zole na maboko ya badasuki ba mai mai baina vafu wa banyama mpamba mpamba na ntwala ya kukwamisa nkangu bao va bundana na bakento kuzenga banti ya bambuma mpi kupesa bantu kisalo na kingolo ngonda tatu na nima ya kukota ya mfumu na bo Colonel Thompson na makesa FARDC badasuki mingi kotaka mpi bankaka kangamaka na ina ba mfumu ya makesa FARDC tindaka pana kimvuka mosi ya basoda makumi iya mpi ndembama mevutuka mutindu mezabisa mosi ya bwala lieke kilisuli. Sambu na yandi ngemba mevutuka yantika kukuma ya Major John Kapengati basoda FARDC ya nkaka. Bao kekanga ba mai mai. Matondi mingi na luyalu na kutindira beto ba FARDC sambu na kupesa beto kimpwanza meyi kambuta ina. Atabuna diambu ya nene kele kujidika njila Kisangani Opala mezabisa mbuta lokwa lisule mfumu ya bwala. Zabande kacha ba kento kumina mosi na makumi tatu na tanu bundanamaka na teritori Opala mvula meluta ba leke ba kento kumi zole na tano vandaka ya lieke le soli. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kaka na kizunga ya oriental nkangu ya lokalite ya Masosoti ya Oninga na teritori ya Bafwa Sende na ba kilometro kuluta nkama zole na makumi sambanu na zulu ya Kisangani mebanda kuvutuka na bwala na bao fioti fioti kubanda kilumbu ya sambanu meluta na nima ya kusweka manafinda bilumbu zole jina na kutina mutindu ba kotilaka bao na ba interamwe na kulanda bampova ya ntwadisi ya teritori territoire mambo kele mutindu yai na nima ya kilombi ya zole ba mai mai ya major Luke ya Billy bikaka interam mosi bakangaka petke bikala kaka na kizunga ya oriental kansi na kukwenda na district ya Ituri na sabala meluta makesa ya bisalu ya kinsweki kangaka bantu kumi na zole bake funda bantu inati bafuaka bantu na kuhiba bima ya bantu na kumnatumuna bima ya minzieti bantu ina bao kele mingi mingi ba ina vuandaka makesa ya ntama ba yankaka ba bao tinaka kisalu ya makesa bao kepesa wonga na nkangu ya bunya katuka bunya betke bokila Susan Nzobo.
Kati ya batu ina vuandaka soda mosi ya 6e brigade ina mekutina makesa binwani tatu ya ntama ya kivuka FNI pi ba civil zole twadis na bau babo kilaka yandi aigle rouge na ntangu ya kuyuvu sabiuvu ba mekutuba nde ba mekufua batu yia na ngonda mekuluta bosi ntwadisi ya inzo ya kanda ya zulu istem bunya kisadi mosi ya inzo ya mumbungu Mr. Cash kwa mumbungu mosi pi taximen mosi ba mekufua batu ina samu na kuyibu bambongo na bau. Kaka na ntangu ya kuyuvusa biuvu, batu yai ya imbi za bisaka jakande, bame kuyiba ba moto tatu pi mfumvu ya metra kuluta kama sambanu ya kula kaka na ngonda me kuluta. Ba utubaka jakande, bame kusumba masasi sika iba pulusi ti makesa. Batu ya nkaka sambanu me kukangema jaka pamba veba ume kusadisa batu yai ya imbi. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Betuke kwende na kizunga ya bandundu samuna kuzabisa ati kuumanisa kukondwa kutaninama na bafinakani ya mpaka ya bibuli ya salonga ya kele yina bao kele na kusosa na lukutakanu mezibuka bubu ya inabwala kifumu na kati ya bilombo tatu ntuadisi ya kizunga ya Ekwator ya Kasai Occidental ti ya bandundu bao nyoso tatu tasosa enki mutindu kumanisa kukondwa kutaninama na ndambu yai sangu ya Henri Ise Putela na kikongo ya Patricia Mwanda.
Lukutakanu ya izibukaka kilumbu ya ntete ya ingonda ya iya na ntwala ntwadisi ya kizunga ya bandundu Richard Ndambu monisakati lukutakanu ya ifueti sadisa kumanisa kutambusa mandoki na bwala ya kiriti ya iya oshwe. Sika nandi, twadisi ya kizunga Kasa Oriental Trezor Kapuku, monisa katiba fweti tula ngemba na kizunga yai samu na kusadisa ndi kwenda na ntwala. Twadisi ya kizunga Equateur, Jose Makila yandi monisa kati, baina ke ibaka, bwela diaka kufuaka bibulu tina baina ke bakaka banketo na ngolo ke vutu sankangu na manima. Tumwa luyalu denika lume za bisakati luyalu ya inti memonisa ngindu samu na kumanisa bampasi yai yonso na bizunga yai. Benu zaba diakati bafumu ya basoda wela diaka twadisi ya polisi bau kele na lukutakanu yai.
Kiamvu ya Lubirizi mebwa bubu yai na anima ya ntangu ya uvuandaka ke sadisa kutambula na kati ya Kasindi na kizunga ya North Kivu tina inti ya Uganda. Kikada yai kubwaka na ntangu ditoma mosi ya nene ti bima ya kuteka lutaka na kukatuka na inti ya Congo Democratic na kukwenda na inti ya Kenya na kulutila na nzila ya inti ya Uganda. Ata mutu mosi ve meba kalufwa kansi bima nyonso mekwenda na masa. Kiamvu yai uvuandaka na funo mingi samu na kukotisa bima na inti ya Congo Democratic bima ina vandaka ke katuka na inti ya Bainza. Ba senateur me wizana samu na kusala ordre juridictionnel ti disciplinaire na kati ya bisalu ya bazuzi bubu ya ina sena na lukutakanu ba vandaka na yau ba talaka mingi mingi diambu ya mutindu tatambula kimfuka ya bazuzi to conseil supérieur de la magistrature ba talaka diaka ba lukano makumi iya na tanu ya ntiku yai kansi na nyonso bake tinda mukanda yai na kimvuka ya kintwadi ya senati parlement samu na kubongisa bangindu ya bitini nyonso. Beto zabisaka benu yau Bank African de Développement mepesa na inti ya Congo Democratic mbongo milion ya dolar makumi tanu na nana mbongo ya ikele samu na kubongisa barasha inga diaka kubongisa bisalu ya kupesa tia na kati ya mbanza Kinshasa batulaka maboko na mikanda ya nguizani yai na kilumbu ya kumi ya ngonda yai sangu ya Jocelyn Musa Umponde bame Bangula na kikongo na Patricia Mwanda.
Luzaisu yai ya Bank African de Development meza bisama na AFP. Memonisa tinkanu yai ya kubongisa baraj ya mwinda ya kuran yai kumi kati ya ina kumi na iya ya kutelemisa zika bake tindilaka kuran bwela diaka kubongisa zila ya kuran kati na kizunga ya Bakongo na yai ya Kinshasa. Kansi inzo yai ya keza bisa ti bisalu yai tasadisa kupesa kuran na binzunga yonso ya Bakongo bwela diaka babwala nkaka. Na bilumbu ke kwisa, bisalu ya itasadisa kupesa kuran na Afrika Australia mvimba. Bisalu kesa disama na lusadisu ya Bank Mondial de ya bainzo ya mbongo ya nkaka bwela diaka luyalu ya inchi ya RDC.
Kumpani ya Snell kele na kiadi na mutindu bao keyibaka bao nsinga ya tia na bakadia mpemba. Kansi bampulusi kukangaka bantu ya nkaka na kati ya bamiibi ina. Twadisi towa deje ya Snell kezabisati bao fwete landakana na kuzibula nkangu mayele. Samu na kunwanisa muibi ya bansinga ya Snell beto landa mama. To kwa mulu aina ADG ya Snell babo kilaka yandi bubu ya ina okapi aksyon yandi vwandaka na kizonzolo ya Nicole Ngakati JR Lungembo.
La police nationale a démantelé un réseau.
Bampulusu mekanga kimbuka moshi ya bantu na keji baka bantinga Snell. Bantu na keji nga bantinga ina nebitini ya shoti somu na kuenda teka yao. Snell tafunda bantu na nantola bisala masonga samba pesa bao bitungu. Nandambu ya nkaka Snell tapesa nkangu malongi samba funda bantu ke salaka mambo bitindu ina. Bisala kusosa so sabeti mesala ke songande. Biseda Snell ve bantu ke salaka mambo ina. Kansi benu fona zabati. Awa na Kinshasa bantu mingi ke salaka bisala kuron bantu na ke kwenda kota na bakabini ya Snell sam na kubongisa kuron tilu sabiso nkangu antaka na bake so sambongo to bake zola kubongisa kuron bake na imi soave sam na kukota na bakabini ya Snell bwela jaka kubibisa ya bisadilo wa Snell
l'électricité ne justifie en aucun cas qu'on vienne détériorer les ouvrages publics.
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya mvimba.
Bansangu ya insi ya mvimba na ngeja ngoma makoko betoke kwenda na Sud Kivu wapi bana tumunaka bantu sambanu na bima ya nkaka na mpimpa ya mazono samu na kukuma bubu yai na baefidele
nkaduru yai ya kinkadia pembe ya kuzaka salima na dibwala ya mangeyo tango ba kuzaka kutela ya ukuna na ntoto ya imihembe na teritwari ya kabare samu na sote civil ya iyembe mutumo sikati ya batu sambanu ba kuzaka natumuna na tango ba vandaka tinda baono kingolo na kutambula samu na kukwenda na kati ya mpinda yana ni kuza kati na kati ya batutano ina bikanaka meba kama bakala zole bakento zole pebi ndumba ndumba zole sote civil ya ndambu ina ya iyembe ya mikutuma ya tilimina diambu ba FRDC meba kama na ndambu ina bakuza kasala ataki mamosive nchokande ba vandaka na finakani ya ntika kuza kasalimina mambu ina mbuta ya teritwari ya kabare kuza kasikimisa nchango ya hii anime sidikisa ti bilumuka na ukwiza anikuza salisa lukutakano mosi ya mambu yangen.
Na kizunga Kasai Oriental ba longisi emele mfukila mpova ya kutelemisa kisalu na ba inzonkanda ya katoliki ti na bakalasi yankaka.
Kunda na kizunga ya Kasai Oriental ya vandaka kamwanda mbu ya bakalasi kuzaka longuka na kilumbu ya yi ya ntete na ndambu na yao mbuta ya kubikaka malongi na divula ya ya bakalasi ya katoliko animetuma lomba na balungisi na kukuza futukila ya bau malongi mbila bakuzaka tumatendukila pe na bambuta ya kizunga ina samu na mambu yai.
Kaka nange jango ma makoko greve ya balongisi na Bunya Kisangani pe na Chikapa.
Mutini ngeme tuba yao kuna na Bunya mingi bakuzaka tomalandaka na ngindu yai bakuzaka lomba na bau na bambuta kitu adisaka mambu ya sieko pe sine, sine kat, kuna nandambu ya Bunya bakuzaka tomalonguka ata kima mosefe kuzaka toma salima mingi bambuta meba kama nandambu na balonguki na bakina kutoma lomba difuta na bau ya bambuta ngonda tatu ya ilu ya lufa na kuza futa bao mutindu mosi na ndambu ya uwele kuna na izirume kuza zabisa mbuta ya ikitalaka mambu ya malungi na kizunga oriental ya tatu Alfred Adipepe ya ndia nimetuma zabisa tiba lunguki bao ba metuma tubati ya ntola bakuza futikila malungi babo ngselo zingu na bao pepa kuza futa bao difuta na bao ya i ya bangonda tatu na Kasai Occidental kuna sote civil ya yambanza ya chit kapa kisiasa yao ya kituma siamisa ngindu ya kumanga kukuza lungisa ya balungisi bamikuza monati mamba kena kutoma lomba na ndambina ya kile ya kilika
kansi na Sud Kivu ba lungisi ke landakana na kisalu na bao
kuna bao bamikuza tubati wale ndakuza landakana ve mbila yai sinekate kube sieko kuza kalomba na bao mbuta kena kutoma tuadisa mambo malungi na ndambu mambo ya balungisi na ndambu ina mingi na badibundu ya ya katoliko yani nukuza tubati tabilumbu kena ukwiza baki banda sala ndambu ya mambo samu nukuza nata kuna luyalu nukuza bati bamekuza lemba mambo luyalu kena kutoma sala bao mutindu ya kena kutoma tubama na mbuta Pierre ka beza ya ikele todisi ya buntumwa ya balungiti na ndambina na kizonzolo ya Jean Kasami
na kati ya Kivu ya Sud betu mekani na betu manisa malongi ya mvula ya ya kalasi ataka na betu kebika kisaluve betu kebanda sala mwa mambu mosi mosi ya kutindika luyalu ya Kongo andi zidisa inso ya mindongisi mwenda bimisa mamu inso na nganda veka sitana fete lokola na kilumba zole nlongisi nyonsu fete bikana na inzo nandi samu na kutoma yindu na nadiambu ya yazo na tuba veti betu kebika kisaluve mubanza na tuka sabala ya betu kiele betu kesala mambu ya kakankaka ti tangu luyalu luke bakusati betu kena buko ya misiku yina bakena kuibaka
konstitu
na Kasai Oriental mbuta Bruno Kasadi Bukasa twadisi kilandi ya kizunga ina kena kiese ya mutindu bisalu ya bilanga mesalama nantangu yae
mbuta yae kiese na yandi ya kele samu na kukuzala na kana manaka ya bakuza kena kutuma tu bila konsu ntangu na mbuta kizunga na bau mingi kubanda na ngonda ya ntiti yae meka to kuluta na mvula bitkana yao samu na yandi babima yae bakuza bimisa na bilanga yale nda kuiza na bilumbu kena kukuiza diambo yae bima ya inyoso kuza salati bakuza vwanda na bima ya kukuza tekisa na bazandu na bau na kifulu ya kuvingilaka ya ikikatuka na bizunga ya nkaka Jacques Matandiambi
na sangu ya inza beto fwete zabati baufwaka balongisi ia zole ya inzi ya Grand Bretagne na zole ya inzi ya Kenya baufwaka bau na mpimpa ya mazono na kukuma bubu yai na Somali na mutindu mezabisa bambangi ya mbanza Mogadishu na AFP kansi na sangu ya nsaka ba mimbudidi ya beto ya banki kento mevutukila kifulu na bau ya kukikubika bubu yai samu na kukutana na baina ya Egypt yai samu na kusosa nzila ya kubakama na Coupe du Monde Chili 2008 ta bulama na kilumbu ya lumingu kekwisa kuna na inti ya Bafaraon
Ukati